Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Tere päevast, meil täna siis laual Ene Mikkelsoni raamat Katku haud, mis siis veel kord viib kõik huvilised ja need, kes väga huvilised ei ole, siis peaks ka need viima, sest soovitan soojalt sellesse aega, mis oli pärast teist maailmasõda Eestis. Ja me oleme mitmetes eelnevates saadetes juba puudutanud nii seda, kuidas tavaline inimene pidi hakkama saama pärast teist maailmasõda Eestis ja ka teemat, mis puudutab metsavendlust ja siis reaalselt relvastatud vastupanu sellele, mis Eestis pärast nii öelda vabastamist sai. Seepärast me oleme täna otsustanud, et püüame natukene vaadata ette poole, sest kohe pärast seda raamatut Katku haud on lugejateni ja kõikide huvilisteni jõudmas juba Andres Lapateuse juhtum, Koeratapja, raamat Monument, Tähepilet, Sügespall, et me jõuame järjest rohkem lähemale lähiajaloole ja juba ka nendel aegadele, kus tegelikult igal ühel meil on omad mälestused, oma mälu olemas, mis ja kuidas siis toimus. Nii et püüaksime rääkida täna lahti seda ühiselt mäletatavat osa ja kas meie selles mäletatavas osas lähiajaloos on nii-öelda valgeid laike, on maha vaikitavaid teemasid ja kas on ka mingeid musti auke, mis sisuliselt tõmbavad kogu tähelepanu endale, aga selgust mitte kellegil ei ole, rääkimata siis veel leppimisest. Ma olen stuudiosse palunud selleks okupatsioonitee muuseumi juhi Heiki Ahoneni ja ajalehe, keskus peatoimeta Juku-Kalle Raidi. Saatejuht on täna Janek Luts. Kui me räägime lähiajaloost, siis Heiki, kuidas sina lähiajalugu, kui me palume nüüd aeg teljele panna, ära märgistad, kunasest see algab?
Üldjuhul arvatakse, et lähiajalugu on 20. sajandi ajalugu ja niivisi 100 või 50 aasta kaupa teda loetakse, aga minu arvates lähiajalugu on tegelikult see ajalugu, mille tunnistajad veel elavad. See tähendab, et inimesed, kes mingistuseid konkreetseid sündmusi vaatlesid, läbi elasid, on veel seal oma subjektiivsete mälestustega ja läbi selle nagu määratluse loomulikult lähiajalugu on hästi subjektiivne ajalugu.
Just nimelt, et tegelikult jah, suures ajaloos uuetakse seda asja tõesti sajandite kaupa, aga eks ta tegelikult vist jookseb paari kolme viimase põlvkonna kaudu see lähiajalugu, mis siis arvestatavalt eks umbes 20 aastat see põlvkond võiks olla, umbes niivisi 60 aasta juures on neid inimesi veel, kes mäletavad edasi juba järjest vähem, aga muidugi lähiajalugu on ka, mida lähem on ajalugu, seda lühem on mälu tegelikult, sellepärast, et neid inimesi, kes mäletavad eilset päeva, on võrreldamatult rohkem kui neid, kes siis üleeilset päeva või 30 või 40 aasta tagust asja mäletavad. Ja loomulikult siis ka päris lähem ajaloole vaieldakse rohkem, täitsa loogiline, sest et mingil moel ikkagi pika peale ajalugu kristalliseerub tihti peale mingiteks müütideks ja muudeks sähärdusteks asjadeks ja selle üle enam vaidlema ei kiputa, lähiajalo üle küll.
Seda konkreetselt raamatut iseloomustades, pean silmas siis seda Ene Mikkelsoni raamatut Katku haud, on juhitud tähelepanu sellele, et ta kirjutab seal nii sellest, millest vaikiti aasta kümneid tänu sellele korrale, mis Eestis oli siis relva ja jõuga läbi surutud, aga samas viidatakse ka sellele, et ka tänapäeval vaikitakse, kui me räägime lähiajaloost, ehk siis sellest ajaloost lepime siis kokku, mis mahub sellesse mõõtkavasse, et need inimesed, paljud need inimesed võivad olla veel meie seas ja neil on igal ühel omad mälestused. Kas me võime nii-öelda isu tekitamiseks öelda siin sissejuhatavas osas, et tegelikult on lähiajalos väga palju sellist, millest me vaikime?
Kõik on suhteline, mis näeb väga palju. See, et mälu on selektiivne ja et me tahame mäletada seda, mida me mäletame ja et tihti peale see ei ole mitte klassifitseeritav halvaks ja heaks ainult. See on vist nagu selline triviaalne tõde, aga mul on, tuleb kohe meelde üks selline huvitav näide, et 9. märtsi 44. aasta pommitamine on ju selline kaunikesti ära tsementeeritud lähiajalo teadmine. Ja alati on räägitud, kui hirmus ja kui kole see oli, aga ma sattusin siin mõni aeg tagasi lugema ühte mälestuste raamatut, kus siis üks saksa päritolu inimene, kes oli selle ajal olnud Eestis lapsena, ja tema kirjeldas oma elamusi sellest ja ainukene kord, kui ma olen lugenud sellest, et jah, et tõepoolest aknad olid puruks ja majad olid katki ja sai ronida akendest sisse ja võtta kaupluses, mida tahtsid. Ühesõnaga, tavaline maradööritsemine, mille eest normaalses sõjaolukorras tavast maha lastakse, oli igapäevane nähtus tõenäoliselt sel hetkel, aga me ei taha seda mäletada. Keegi ei meenuta sellist elementi. See pidi olema üks sakslane, kes elab kaua aega välismaal, et seda meenutada. See ei ole võib-olla eriti tähtis, aga see on nüüd hea näide selle kohta, kuidas me valikuliselt mäletame.
No lähiajalost ka vast nii palju tõepoolest, et inimesed loomulikult mäletavad läbi enda ja läbi kohtade, kuhu nad on sattunud või mida neile on räägitud seda lähemat ajalugu ja kui me võtame päris lähedase ajaloo, siis võtame Eesti riigi taasloomise. No jumal küll, kui palju siit on erinevaid mälestusi, kes kõik on täiesti, noh, nagu oleks teiselt planeedilt kirjutatud asju, mis on oma üksteisega vastuolus ja nii edasi, nii edasi. Hästi palju, tegelikult täiesti normaalne. Ja mis tähendab seda, et suur ajalugu siis, mida me siis võib-olla hakkame ja lugema. Jah, kas õpikutesse või tegelikult millest me hakkame rääkima vast 50 aasta pärast. See koosnebki ju pisikestest mikroajalugudest. Ja noh, nii kaua kui need inimesed elus on, siis minu mõelest on see ainult hea, kui on võimalikult palju lähenemisnurki ära trükitud, ära räägitud ja muud sellist tehtud, sest et see hoiab asja tuleviku ajaloolastele, ütleme siis võimaluse objektiivselt asju hinnata palju paremini lahti. Meil on nagu väga segastel asjaoludel ja aegadel, kus on segased asjaolud toimunud, ikkagi sellised asjad, et ajalugud sementeeritakse, 30. aasta lõpp juba näiteks, kus sementeeriti väga kõvasti vabadussõja ajalugu, sellist üleüldist heroilisust, mida tihti peale tegelikult ei olnud ja nii edasi, mis oli ka tegelikult Pätsu Laidoneri kliki teene, et esitada mingi kuvand Eesti riigist, mis paraku ei vastanud sugugi ainult tõele. Siis täna õnneks veel niisugust Pätsu Laidoneri tüüpi selle pumba juures ei ole ja saab veel kirjutada nii nagu kõikidele tundub. Ehkki mõnes kohast on see kindlasti ka naeruväärne, aga lasta siis olla.
Kui me räägime sellest märtsi pommitamisest,
ja
siis selleks meil oli vaja üht sakslast, kes oli ise sündmuste pealtnägija, kes on elanud kõik need ülejäänud aastad juba kaugel, et tema tooks oma mälestused siia ja ütleks, mis seal veel oli peale selle, et majad olid varemetes ja linn oli puruks pommitatud. Samas ma kujutan ette, et kui oleks olnud see inimene vene rahvusest, siis teda ei oleks keegi uskunud.
Ei tea, soovitan lugeda, siin on Eesti venelased 30-test kirjutanud Tamara Miljutinaga ja niimoodi eesotsas suhteliselt sarnasid asju ja muuses ma tuletan ka meelde, et 90-tel ilmus tegelikult Venemaal päris adekuaatseid korralike mälestusi, tõesti Eesti raamatupoodides need eriti pole sattunud, aga on seal igasuguseid, on täiesti mõistlik asju ka, nii et ma usun, et rahvus ei mängi siin rolli, pigem siis nii, et kui keegi on Eestist lahkunud, no ma aru saan, et see inimene suhteliselt lapsena, tal hakkas mingi muu elu kusagil mujal ja pigem on siis see, et lapsepõlvest ehk mingid meeldeinud seigad on juba teravad. Et need inimesed, kes ka lapsepõlvest ehk siuksid asju võiksid või peaksid mäletama, nad elasid samas kohas edasi ja ütleme siis sama keskkonna uued asjad tulid lihtsalt peale ja matsid siis kultuurikihi alla. See on nagu linna ehitamine. Kultuurikiht kogu aeg kasvab, et seda alumist osa kätte saada siis teinekord ei pruugigi.
Ei no rahvuslik legend on loomulikult vajalik igale rahvusele häda selles, et meie legendi loomine on jäänud väga hiljaks. Et noh, see 30. lõpu vabadussõja legendi loomine, see toimus veel suhteliselt sellisel patriarhaalsel ajastul ja kinnistus.
No mitte ainult, see oli ka ütleme esimese nii-öelda siis 13. sajandi vastuhaku legendide tsementeerimine, kus vaprad eestlased, eks oli nagu üks mees penirüütlite vastu võitlist, mille tegelikult nõuka propaganda ikkagi üles korjas. Noh, see on bullshit.
Ei, seda muidugi jah, aga ma tahan öelda, et rahvuslik legend on esiteks vajalik, teiseks ta on loomulikult mingisuguses mõttes ebaobjektiivne, kui ta on piisavalt kaugel see rahvuslik legend, selle loomise hetk. Siis ta kinnistub ära ja temaga ei hakka keegi vaidle, mis puudutab lähiajalugu, siis siin on ju vaidlust kui palju, eks ole, et kes, kui me võtame veel uuema aja, eks ole, 80-ndad, 90-ndad, kes oli see kõige tähtsam, no kuidas seda teemat...
Me ei ole siia mani kokku leppinud, keda tegelikult ahju ajada näiteks kasvõi, eks?
No ahju ajamise suhtes sa vist tead, jah, võib-olla juba mõni mõte on, aga just nimelt, et meil käib ju mingi täiesti naeruväärne vaidlus selle üle, kes oli kõige tähtsam, kes tõi Eestile iseseisu, mis on ju loll. Sellepärast, et see oli ju nagu mitmesuguste osiste omavahe vahel sõltuv ja samaaegselt sõltumatu protsess ja seda otsustada, et nüüd, et kas tõesti seal mingisugune osa oli suurem või väiksem, 30% või 20%, see selgub tõesti 50 aasta pärast.
Siin on muidugi ka siukene asja, et tegelikult neid pisikesi ja rakukesi, kes seal isesisuse taastoomisel mässasid, on ju ka. Manfred
Oinogi... Mina.
No jaa, aga tegelikult on need päris huvitavad lood. Manfred Oinogi viideb praegu dokumentaalfilmi sellisest huvitavast figuurist, nagu on Korsten. Tema õiget nime ilmselt ei tea mitte ükski raadiokuuleja. Et inimene, kes jauras 80. lõpul koos punkaritega ja kes siis noh, dokumentaalfilmis edastab siis oma vaatevinklit vabaduse taastoomisele. See on äärmiselt põnev. Ma tahan lihtsalt öelda seda, et need tegelased, kes kipuvad oma versiooni lähiajalost esitama just kui ametliku ainuõiget, noh, ma arvan, et see kuulub Savisaare nimelisse pürgikasti.
No ega see Korstna versioon nüüd ka ainuõige
pole. Korstna versioon laiendab igal juhul kogu seda
laiendab,
asja.
Laiendab, aga
õige ta no, muidugi ei
ta
ole.
Ta muutub iga päevaga nii, aga et see
Korstna erinevalt siin mõnest seltsimehes, kes kirjutab, eks ole ju tellise pakseid raamatuid, ei väida ka seda, et tema tõi Eestile vabaduse, nii et seal on nagu mingid olulised seigad.
Ja selleks on maailmas ikkagi seda sajandeid, et läheb mööda, siis me teame, et lõpuni on selge, et mis kell, kus kohas, mis aastal, mis kuupäeval toodi meile ristiusk.
No, siis me oleme kokku leppinud selles.
Me oleme kokku leppinud ja ütleme nii, et kui me nüüd räägime tõepoolest sellest 13. sajandist, siis siin on nagu väga, väga raske ka milleski kokku leppida kirjalike allikaid ja üldse midagi ei ole, eks ole ju. Aga usutavasti on 20. sajandi ajaloos see lihtsam kokku leppida lõppkokku võttes kunagi.
Vastupidi keerulisem, sest liiga palju
materjali on liiga palju.
Materjali on liiga palju, aga kui siin just Jaanek mainis see kuupäeva ja kellaaega, siis noh, palun aga, et sellega nagu probleem ei tohiks tekkida. Tõlgendustega on raskem kokku leppida. Et mitte nagu faktoloogiliselt, aga just tõlgendustes, et noh, kuidas siis siukene kellaaeg kui siukene kuupäev, kuidas see kõik oli. Et siin on ju ka erinevaid asju, mulle sattus näppu Kadri Eksemusta raamat. Tulen jälle korraks väga lähed ajaloo juurde tagasi. 91. aastast, kus siis on Toompeal toimuv kellaajaliselt kirja pandud. Ei, ma Eksemust ja praegune Simson on kirjutanud, see oli vist tema mingi ülikooli töö, väga hea raamatu kellaajade kaupa, mis Riigu saalis toimus. Siuksed asjad on väga toredad.
Seda küll, aga kas seda on vaja ka 50 aasta pärast?
Kellele on, kellele ei ole, vaata, siin on nagu selline lugu, et enamus sootsimid nii kui nii ei hooli sellest 50 aasta pärast, kuidas see täpselt kõik oli. Aga mingis mõttes, kui riigil peaks säilima teatud identiteet ja ise olemis tahe, siis kusagil see on kindlasti oluline, et kuidas asjad toimusid.
Ei, kui ta on täpselt kirjas ja kui see on tõesti täpne, siis ta on lihtsalt üks allikas. Ega kindlasti on ta 50 aasta pärast tähtis, aga siin juures võib-olla on oluline rõhutada, et enamus inimesi siiski ei tunne huvi enamasti mitte millegi vastu ja see vähemus, kes tunneb, sellel peab olema võimalus leida kuskilt neid originaalallikaid. Nii et selles mõttes allikas on alati tähtis.
No just nimelt, et siukest ütleme lihtsalt paksu sõnavahtu ehk jääb vähemaks, mida rohkem on allikaid, seda ütleme vähem müra on tegelikult vaidlustes.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Jätkame saadet täna ajendatuna sellest samast Eesti loo raamatusarjast. On meil küll laual Enne Mikkelsoni raamat Katku haud, aga me ei räägi täna siis nendest õudustest, mis leidsid aset pärast teise maailmasõja lõppu Eesti jaoks siin pinnal, vaid pöörame tähelepanu ettepoole raamatutele, mis kohe-kohe peaksid lugejatani jõudma. Andres Lapateuse juhtum või Sügispall, mis lähiajal ilmselt käsitavad juba lähiajalugu. Ja seetõttu on stuudios okupatsioonide muuseumi juht Heiki Ahonen ja keskussi peatoimetaja Juku-Kalle Raid. Me peaksime siis ära täpsustama, et see, et kas või see Enne Mikkelsoni raamat või ka järgmised raamat, mis on vägagi paljuski läbi inimeste enda kogemuse kirjutatud. Loomulikult kirjanikul on alati õigus, võimalus ja kohustus seda teha kuidagi teistmoodi, kui seda teeb ajaloolane. Seda võib ka kasutada allikana ja see viib ajalugu inimesele lähemale.
Kasugune ilukirjandus on, ja, kui ta on selline nii-öelda dokumentaalsusele vihjav ja mingisugust olulist lähiajalu probleemi käsitlev, on ikka tõlgendus ja tema ülesanne on olla see vaheetap selle nii-öelda allikmaterjali ja siis rahvaliku teadmise vahel. Kindla peale ei ole ta allika siis enesest.
no minu meelest on ilukirjandus
aga see võib tekitada ju müüte,
mis võib ise kõik oma elu elama. Üks kirjanik, kui ta ei ole riiklik kirjanik, kui ta ei ole kirjanduse Albert Speer või midagi siukest, siis ta isenesest müüte ei tekita. Sest et tuleb ju mõni teine kirjanik ja esitab mõne teise vaatevinkli, mis võiks ju kujunda ka samamoodi müüdiks. Selles mõttes mina arvan, et ilukirjanduse roll on pigem selles, et aidata inimesel ütleme silmad lahti hoida või fantaasia lippamas hoida. See on nagu veidikene teissugune asi, et otseselt ja ajalukku ei puudutagi see niivõrd palju. Aga võtame kas või selle sama Ene Mihkelsoni, see on väga hea raamat. Ma ei tea, kui mina seda lugesin, ma küll ei otsinud sealt mingit dokumentalistikat ajaloo kohta, küll, aga ilukirjandus võib teinekord olla meeletult täpsem kui faktoloogiline ajalugu, ütleme siis ühiskondlikke või ühiskonnas valitsinud tunnete kohta.
Mõistetav,
katsusaja faktiliselt ära kirjutada õõvastava hirmu tunnet või see on nagu kirjanike ülesanne.
Või lootusetust
ja siuksed asjad. Sellepärast on ilukirjandus kindlasti täiesti vaieldamatult asendamatu. Ja ütleme, kui ajalugu tihti peale kipub kuivaks jääma. Faktide rida ei ärata inimest kujutluspilt sugugi mitte, mis tegelikult raskendab faktide mõistmist. Siin kohal on igasugune kunst vägagi abiks ja ilma kunstita on olemas matemaatika vast, et mitte mõistetav ajalugu.
Minu jaoks hästi kummastav nagu selline avastus oli. Hiljaaegu, ma arvan, aasta tagasi või ilmus see Väino Linna sõjaromaan. Ja see oli eelnevalt ilmunud Tundmatu sõduri nime all, mida mina olin lugenud, mis oli Välis-Eestis välja antud. Ja see on üks haruldane asi siis Soome talvesõjast ja nüüd nii-öelda see esimene variant oli tsenseeritud. Sellepärast, et sealt oli välja siis lõigatud kõik see vastuolu, mis on Soome ühiskonnas olnud rootslaste ja soomlaste vahel.
Nii juhtus ka Mika Valdari raamatuga, mis kirjeldas Baltikumi saatus 40. aastal, eks ole?
Nii, ja nüüd kui ma lugesin seda sõjaromaanina ilmunud ehk täisteksti, kus oli see vastuolu sees, siis see mulle oluliselt midagi juurde ei annud, ta lihtsalt andis mulle seda lisateadmist, et selline vastuolu on Soomes olemas, mis tundub meile tänapäeval nagu küllaltki võõras, eks ole. No võib-olla seda vastuolu Soomes enam nii palju pole, aga nagu mul üks hea sõber ajaloolane või ütleme harrastusajaloolane ütleb, et ega sõja ajal Soome kindralstaabis nüüd soome keeles küll ei räägitud. Aga see Tundmatu sõdur iseenesest on tohutu suurepärane raamat just nimelt oma tsenseeritud vormis. Kuna sealt on jäetud välja see kohaliku poliitika probleem, selgitab ta minule kui välismaalasele kogu seda Soome sõja, Soome Nõukogude Liidu sõja tragöödiat palju sügavamalt, kui see oleks siis, kui seal oleks mingid oma maa sotsiaalsed probleemid sees, mis minu jaoks jäävad kaugeks.
No sinul on rumal komme, eks ole, sina pead okkupatsioonid tubamuusiumit ja rumal komme selles mõttes, et kui sinule mingi asja üllatust ei paku, siis see, mida sina teed ja tänu millele sa need asju tead, siis teised ei pruugi teada, et seda ei ole mõtet alati üle kanda, inimestel on erinevaid hobisid. Ja lihtsalt rääkides ka filmist ja raamatust, siis tegelikult üks asi on ju neil veel, sellel samal Mihkelsonil Soomen muuses, kui siin jut Soome peale läks hästi kaugele jõudnud, siis just nimelt kinotööstuses oma lähiajaloo käsitlemisel, mis on suurepärane seepärast, et see on asi, mis tekitab edasist huvi võib-olla või ma ei tea, süstib inimesi tegelema selle asjaga.
Tulla nüüd sellesse 50-tasse, 60-tasse, ka 70-tasse, meil just kui on ju 20. sajand, meil just kui on olemas kirjaoskus.
Ei ole enam 20. sajand.
Ei, siis oli. Kirjutati asju üles, olid mingid protokollid, olid mingid arhiivid, kõik oli olemas, aga samas ikkagi me kuidagi kobame pimeduses, kas siis tänu sellele, et see ei ole usaldusväärne, see andmestik, mis Nõukogude punarežiime ajal siin koguti, või lihtsalt küsimus on selles, et liiga paljud inimesed on veel alles ja tegelikult et juhtumid on liigi eripärased.
Tead, andmestik, mis punarežiimel koguti, on kindlasti usaldusväärne. Ja ainukene küsimus on see, et ma arvan, et suur lõviosa sellest andmestikust ei asu paraku mitte Eesti Vabariigi pinnal. Ja see hetk...
Sellest huvitavast andmestikust.
No just nimelt. Et see hetk, mill olid lahti Venemaal arhiivid, pean silmas 96. aastani, kui ma olen ka ise käinud Moskvas sõjaarhiivis. Muuses näinud ka oma silmaga sellist 39. aastal Venemaal trükitud kaarti, kus peal oli Leedu NSV, Läti NSV, Soome NSV ja Eesti NSV. täiesti olemas 39, aga vot sellised asjad on Venemaal ja usun, et mind iga totalitaarne režiim, ma olen kindel, et tegeleb väga täpselt kõik võimalike andmete kogumisega, sellepärast, et see aitab neil manipuleerida siis antud ühiskonnaga lihtsalt. Nüüd on küsimus selles, kas me seda kunagi kätte saame või ei saa. Ukraina siin praegu üritab ju välja pressida näljääda dokumente Venemaalt, noh, jah, selle kohta on tutkid prat.
Fakt on see, et kui ma lapin oma väga sporaadilisi märkmeid, mis on tehtud võib-olla 10 või 15 aastat tagasi, siis ma juba avastan sealt enda jaoks nagu uudseid asju, tähendab, et mida ma mäletasin
enda märkmetest.
Jah. Mida ma mäletasin 15 aastat tagasi, seda ma praegu kindlasti enam ei mäleta, pigem mäletan ma midagi muud. Olen, julgen öelda, et olen tabanud ennast mingisuguste täielike väljamõeldiste rääkimisel, mis on olnud loomulikult minu kasuks, sellepärast, et see oleks võinud ju minuga juhtuda ja olen selle üle äärmiselt uhke, sest arvan, et see toimub väga paljude inimestega, ainult et võib-olla enamus ei taba ära seda, et nad selliseid luulusid ajavad. Ja see ei ole üldse pahatahtlik tingimata. Nii et mälu on väga selektiivne. Mis puudutab dokumentatsiooni, siis kui sa ütled mulle, et mingisugune 39. aastal trükitud kaart Eesti NSV, Läti NSV ja nii edasi, et sa oled seda näinud, siis sa oled esimene inimene, tavaliselt on see kolmanda käe informatsioon ja teiseks see loomulikult on ju vale allikas, see pole mingi dokument.
No kaart on kaart, selles mõttes dokument on ta nii palju, kui ta on paperi peale trükitud sõjaarhiivi peidetud. Mis igal juhul näitab seda vähemalt, et suund 39. aasta algus oli vägagi selge. No, muud midagi, eks ole ju. Isenesest on see asi, mida me teame, et suund oli selge. Aga paperitükk on tore asi.
Mina tooks siia ühe sellise näite, mida ma olen paaril korral siin seal toonud, aga mitte avalikult. On kirjutatud päris palju, no eestlase oli siiski suhteliselt palju teises maailmasõjas. Kes nüüd siin, kes seal poolel, need nii-öelda nõukogude poolel olnud, avaldasid oma mälestusi reeglina nõukogude ajal, need käisid läbi teatud sellise kontrollimehanismi ja tsensuuri ahele ja vahetevahel nad ei kirjutanudki ise neid mälestusi, noh, Žukovi kohta on see kõige, noh, klassikalisem väide.
Žukovi, eks ju, memoar on ilmunud ka vist 10 erinevas variandis iga kord parandatud trükk, sellepärast, et tema tütar on see, kes avastab iga kord veel uuema oma isa päeviku.
Ei, minu väide või noh, see minule kuuldud väide on see, et Žukov sai oma memuaaride valmisolekust teada nagu enam-vähem viimasena. Aga tähendab, nüüd kui sa mõtled nende Eesti meeste peale, kes on kirjutanud oma mälestusi ja sa loed neid, ja nad võivad olla mingites detailides huvitavad, aga nad ei anna mitte mingisugust ajalu teadmist, sest need on sõduri mälestused. Sõjas saavad mälestusi kirjutada kindraid, kellel on palju suurem ülevaade kui üks laskesektor. Ja samamoodi on ka igasuguste teiste mälestustega. Ühe isiku, kes on nii-öelda ühiskonna normaal liige ja kes ei kontrolli mingit suurt osa ühiskonnast, tema mälestused on loomulikult tähtsad ja olulised, aga nad on detail, mis peab sominduma üldisesse, mitte vastupidi.
No see vist ongi see, et suur ajalugu koosneb väikestest ajalugudest, mida ma algul ütlesin, et paraku suurt ajalugu ilma nende pisikeste erinevate ka üksteisele vasturääkivate ajalugud, et ta no, ei ole olemas, sest et lõppkokkuvõttes ehitavad selle aja, mis muutub ajalooks üles inimesed.
Ei no küsimus oli selles, kas mälestused on ajalooline allikas. Kaudselt on, aga kindlasti mitte otseselt, seda ma tahtsin.
No jah, sest... ja ütleme ka nii, et see üksikisikute mälestused, no võt, need samad nõuka poole peal võidelnud eestlased oli Eesti raadios ja kunagi pikalt jooksis sarise kirjutamata memuaare. Ja noh, seal on ka teada, et ütleme, seal ebameeldivaid pässe töödeldi enne ja siis lõigati ka välja sellised asju, mis noh, nagu ütleme, siis üleüldise selle suurajalo konseptiga ei sobinud. Noh, ilmselt ka Žukovi oli see sama asi, et see, mida tema mäletas, see ei sobinud siis ütleme riikliku ajalo konseptiga. See on sama venelast anekdoot, mis käib Brežnevi kohta, kes kui oma raamatut väike maa nägi, siis ütles Brežnev muheledes, noh, vaatame, mis ma siis see kord kirjutasin.
Kui me räägime nõukogude ajast ja nüüd lähemad raamatud ja sellest ajastust juba räägivad, siis jääb ju ka õhku see küsimus, et kas me siis nii-öelda seda režiimi kogu oma hingest ja põhjusega vihates näitamegi seda kõike ja lõpuks siis usumegi seda kõike, et see oli kõik üdini halb, üdini repressiivne, üdini tappev moraalselt, ma pean silmas mitte ainult siis füüsiliselt loomulikult ja nii edasi.
Tead, inimesed mäletavad ikka täiesti kummalise asju lähiminevikust. Kunagi, ma arvan, et 5 aastat tagasi, tegin ma katse ühes koolis, see oli 49. keskkooli Arte gümnaasium, kus oli mul üks sõbranna klassijuhataja Liis Reier, kes siis viis läbi oma õpilase vanemate vahel küsitluse. Seal oli mingi ankeet, umbes mingi 20 küsimust, mida nad siis nõukaajast mäletavad. See on kõige teemadeks löödudeks ole ju alates suvila kooperatiivides, kuni palgani, kuni toiduni, ma ei tea, nii edasi. Ja see oli ikka täiesti hämmastav mingis putru, et siis ütleme toona viis aastat tagasi mingi 10-aastast laste vanemad suutsid Nõukogude Liidu kohta ajada. Vaatasin nagu täiesti suure hämmastusega, et ligi 40% või kolmandik arvasid jumala veendunud Nõukogude Liidule iseenesest selle elule ei olnud nagu häda mitte tuhkagi. Millest siis võib-olla koorub välja veel see igikestev tõde, et oma nuurus on ükskõik, mis ajal ikkagi nii tore ja armas, eks ole. Ja see moonutab kohutavalt objektiivse ajaloo pilti.
Winston Smith suri ju teatavasti 1984 Orwellis ju õnnelikuna. Loomulikult on võimalik ennast tunda õnnelikuna igas süsteemis ja igas ühiskondlikus korralduses. Ja loomulikult ka Nõukogude ajal ja Saksa ajal ja eelnevate nii-öelda kaugemate repressiivsete süsteemide ajal ikka armastati ja oldi õnnelik ka. Küsimus on nagu põhimõtteline, eks ole, millise hinnangu me täna anname tagant järgi nii-öelda Nõukogude süsteemile, mis on meie põlvkondi ikkagi valdavalt kujundanud, Saksa aega juba mäletavad vähesemad, eks ole. Ja see on väga tähtis meie jaoks, et me saaksime oma homsed kuidagi kavandada. See ei tähenda mitte seda, et kõik, mis Nõukogude ajal toimus, oli tingimata halb ja repressiivne. See ju nii ei ole.
No just nimelt, ega siis inimesed olid ikka inimesed, aga teisalt on, minu mõelest on see jälle ohtlik ja lühinägelik, kui takkarduda sellises asja, aga ma olin ju noor, kõik oli ju nii tore, sest et tegelikult, kuna inimene, noh, jätab pigem meelde head, siis see ei ole, ei anna tegelikult objektiivset pilti toonasest ajastust. Ja mis on siis tulem? Tulem on see, et kusagilt siginevad roomavad lagedale nagu prussakad mingid noored, kes Roy Strideri sugused tegelased, kes hakkavad jutlustama, et kommunism on šef asi. Või noh, et proovime uuesti, et noh, siia maani on seda lihtsalt valesti ehitatud, idee on ju hea. Ja noh, muud sellised kärpsed. Neid on täitsa näha paraku kahjuks.
Ei, no vabadus tähendab vabadust rääkida igasuguseid lollusi ja kahjuks see lollus muidugi nii-öelda prevalveerib.
Aga kes otsustab, mis on lollis, mis ei ole?
Ei, ma mõtlen selles mõttes, et kui hakata jutlustama seda, et nagu ma ei ole päris kindel,
kas see rohissaid. Kui sa oled füüsika või keemia kabinetis ja teed katsid lõhkeainetega, kui sa nagu kooli õhkulased, siis on see ilmselt lollus endal käe otsast ja noh, see on siis see, just nimelt kui me alustame jälle selle hea kommunismi ideega, siis mida on nii palju katsetatud, ma arvan, et see on lollus, kui seda veel korra proovida katsetada. No ehe näida.
Aga teiste teemade puhul, mis nii selgelt ei ole katsetatud, seal sa oled ka valmis ütlema, mis on õige, mis on vale.
Näiteks, toh mul üks näide, üks niisugune teema.
Kas Eesti esimene vabariik oli hea või halb inimesel?
Vaata, sellega on nüüd niisugune lugu, et siin jälle maksab võib-olla lugeda tegelikult vabariige aegset ilukirjandust. Et kuidas kellelegi? Ma usun, et Nõukaal väga, vägagi jõuliselt propageeritud Jüri Parju ja lastejutud, kus siis kirjeldatakse toonast vaesust ja viletsust. Seal on kindlasti omajagu tõde. Vaieldamatult, et ega Eesti vabariiki kimbutas majanduskriis päris koledasti ja kindlasti võrreldamatult koledamine kui praegu. Eestlased ei ole iialgi kaasartud praegune kriis nii hästi elanud kui täna. Ja teisalt, eks ole ju see, ma usun, et kiistumine, ühiskondlik kiistumine oli ju täiesti olemas, aga sellest niisugust asjast lahti ei saa. Nii et kas oli hea või halb, on veidikene liialt mustvalge lähenemine. Mina arvan, et see oli hea, sest et igal juhul andis see rohkem võimalus igal inimesele kui ükskõik milline totaalne variant ühiskonnast. Noh, nii ta paraku on. Aga kes nagu asub rääkima, ütleme siis, kõike hõlmavast õiglusest, see võib minna koju puhkama. Siukest asja ei ole, aga tule.
Ei no õiglusest niguni kõike hõlmavast ei saa rääkida üldse, mis, kuidas me defineerime nagu õiglus selles mõttes, aga meil on ka täna prügikasti inimesi ja nüüd kas nad on seal seetõttu, et nad on laisad ja alla käinud ja see eluviis neid rahuldab või sellepärast, et nad selleks sunnitud ja ammasrataste vahele jäänud, päris tõde nagu siin ilmselt ei ole võimalik üldse välja selgitadagi, et selle pole peab püüdlema. Ja see püüdlus ongi nagu see asi, mis võib-olla eristab sellist demokraatliku liberaalset ühiskonda nii-öelda totalitaarsest ühiskonnast. Totalitaarses ühiskonnas on keelatud olla prügikasti inimene.
Jah , just nimelt , et see on nii , nagu kirjutas Marina Vladi ja mitte ainult , aga tema just nimelt ilukirjanduslikus vormis siiski , mida ei saa allikaks pidada , oma raamatus Vysotskis , kuidas siis samovorideks kutsutud Vene sõjaveterane Moskvas koristati , need on siis need , kes olid kaotanud käed ja jalad ja liikusid ratastoolidesse , kippusid liialt kesklinna , siis need laaditi kuhugi kassidesse , viidi teadmata suunas , sellepärast Nõukogude Liidus ei saa olla selliseid inimesi , eks ole . Mis puudutab tänastesse kodututesse , siis noh , ehe näide on paar aastat tagasi , mu hea sõbranna Riina Vändre , kes on praegu Kaitseministeeriumis , kes organiseerib , kogu aeg on neid kodutute varjupaiku organiseerinud , olen ise näinud tegelasi , kes elavad metsas kile sees ja keelduvad absoluutselt kuhugi mingisse kodutu töömajja tulemast . ja ka niisugune vaba kasaka mentaliteet , suren surnuaiad , aga tuberkuloosi kui tahan . Nothing to do .
Eesti lugu . saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia .
jätkame saadet ja räägime täna siis ajaloo mõtestamisest , räägime mäletamisest ja kas tahta kõike mäletada , valikuliselt mäletada või kuidas on mõistlik , eriti kui me räägime lähiajaloost ja lahjast ajaloost , kuhu me õige peaga siis raamatusarjaga Eesti lugu ju tegelikult välja jõuame ja kus inimesed , kes neid ajastuid aegu mäletavad , kellel on isiklikud mälestusi , on ju veel piisavalt palju , et me ei pea hämama , me ei pea leppima sellega , et on olemas üks ja kindel tõdemus , mis on õige , mis on vale , mis oli , mida ei olnud , siis kui me räägime Nõukogude ajast ja selle mõtestamisest , sest kui me räägime eestlaste identiteedist , me võime alustada jah , sellest ajalookäsitlusest , me võime rääkida sellest 30 aastate tellimustöödest , et kirjutati neid heroilisi raamatuid , et luua siis eestlastele see lugu , me võime rääkida ka sellest , et Hõbevalge , mille Lennart Meri kirjutas , on ka ju eestlastele loo loomine . aga nüüd , kui me räägime eestlastest , Nõukogude eestlastest ja selle loo loomisest , siis millised ohte siin võiks näha ?
no muidugi , mis puutub Hõbevalgesse , siis jah , teaduslikult on see , ütleme , suur sisseränne Uuralitest on paraku juba ammu ümber lükatud , soomlane Kalevi Viik tegi sellega kümmekonda või isegi rohkem aastat tagasi algust ja teenis ära fanaatiliste soomuugrilaste sellise , ütleme , vaimse näopeksu ja range hukkamõistu , nüüd on nad paraku sellega leppinud . aga lugude loomine , loo loomine on muidugi , aga ma olen Eikiga nagu nõus , sellepärast et igal rahvusel on mingeid lugusid vaja . Pole midagi parata . See on osa identiteedist . See on
milline osa ?
See on , ma arvan , see on päris suur osa identiteedist , sest et tegelikult puhtpsühholoogiliselt inimene on tihtipeale see , üksikisikuna juba , see , keda ta sugreerib endale end olevat . mis siis tähendab seda , et sealt siis tulevad tema käitumisnormid , tõekspidamised ja nii edasi , nii edasi , väga palju , väga paljuski see on endale läbi mingite lugude seletatud , eks rahvusega on sama asi . nii et annaks jumal , annaks jumal , et need lood on head lood .
jah , aga kui me Nõukogude eestlast püüame portretreerida või selle identiteedi osa ära täita ?
Eestlane ju ei olnud Nõukogude , oli Eesti NSV , oli Nõukogude . See oli üks selline tore geograafiline territoorium . Et ütleme , Nõukogude jah , Eesti ideoloogiast või sellest ideoloogiast , mis siia toodi , vabatahtlikult osa võtnud inimesi oli , aga Nõukogude eestlast , ma arvan , see on käma , niisugust inimest polnud olemas , see on sama loll jutt nagu suure või suur vene hing või töökas eestlane või
kas me peame siis kirjutama igale eestlasele tema arvel , et kuidas ta juba õõnestas kogu seda süsteemi sees
no see on niisugune Rein Veidemanni jutt jälle , seda ei maksa üldse tõsiselt võtta , see on niisugune totaalne jah , see ei ole lihtsalt tõsiselt võetav .
minu meelest üks nagu kõige kahetsusväärsemaid asju , mida eestlane teeb , on noh , vähemalt sa kuuled seda suhteliselt palju , muidugi sa kuuled häälekat vähemust , aga ikkagi see midagi sümboliseerib , et eestlased on ise omale kõik teinud ja ikka eestlane on mingid niisugused stampväljendid , et noh , teadagi selline eestlaste värk , ja nii ja naa , ja Kivirähk , eks ole , pööras selle rehepapis selliseks täielikuks utreeritud jampsiks , eks ole , mis oli niivõrd vahva lugeda , ja tolad said omal ajal jõudu juurde , tsiteeritakse seda . minge mehed , vaadake peeglisse . kui teie räägite , et eestlased on sellised või teistsugused , siis vaadake eelkõige peeglisse .
et kas ta ei ole nagu Imbi ja Ärni ?
Et see kahjuks on üks väga hale selline ennast õigustav ja seetõttu ohtlik . et selle taha nägemine nõuab palju rohkem pingutust, palju rohkem empaatiat teiste suhtes ja palju rohkem nagu ohvrimeelsust enda seisukohalt. Aga see võib-olla läheb nagu sellest lähiajalu käsitlusest natukene välja, aga see mõte on ju selle...
Me balansseerime praegu lähiajalu käsitluse ja ilukirjanduse vahel, sellepärast et see sari on ju kantud sellest ilukirjanduslikust Eesti raamatute sarjast, Eesti autorite kirjutatud sarjast.
No ütleme, kui ka sellised rahvuslike, ma ei tea, kujutelmi looma hakata, siis sellega võiks ka veidikene ettevaatliga mul Eiki ka vägagi nõus, et Rehepapp on lähiminekus küll väga hea raamatu näide, kus siis nagu just nimelt tolad saavad jõudu juurde just nimelt. Et noh, sellist asja ei ole ju olemas nagu ühele rahvusele mingi kindel omadus. Et, noh, ma ei tea, et sakslased on kammits korralikud, aga inglased, no, kui Oskar Oll... See on kohutavalt üldiselt just nimelt. Eestlased on virgad ja nürid ja venelased on suure hingega. No kuulge, see on rumal jutt. See on, kui nagu võtta, ütleme, mingi Kuudmani astroloogiat väga tõiselt, siis me saame teada, et maailmas on 12 liiki inimesi, eks ole, ja iga kuu jaoks nagu üks liik. No, see on totter.
Väga tore, mina loen praegu doktor Bertrami kirju oma emale, mis on tohutu vahva lugemine ja seal on korduvalt nagu kirjutud, noh, baltisakslased, eks ole, rõhuvühiskonna kiht ja siis doktor Bertram kirjutab oma emale, et püüan kogu aeg võidelda selle stampi vastu, et või kahe stampi vastu, et üks stamp on see, et eestlased on lollid ja jonnakad ja vastikud ja laisad inimesed ja teisest küljest, et võitlen ka selle vastu, et kõik nagu mõisnikud on koledad orjastajad ja eksploataatorid. Tegelikult ju ei ole nii, tegelikult on tõde kuskil seal väga-väga vahe pea.
Ja neid tõdesid on palju, vaieldamatult. No Karl Merkel, 18. sajandi lõpus, ma just mõtlesin, et äkki, kas see on võib-olla väikerahvustele veidikene omasem endale mingit sellist noh, kandvat ühist iseloomujoont otsida, tundub mulle. Et ütleme, kui Karl Merkel, Saksa soost ajaloolane ja kirikutegelane 18. sajandi lõpul teostas just kui looduses antropoloogilise vaatluse, kirjutas sellest ka raamatu Vanad eestlased iseäranis. Tõlgitud see küll sajand hiljem 19. sajandi lõpul eesti keelde. Ja seal on tõepoolest noh, selline nagu liiki määratlev raamat, kus on siis ka noh, seal on küll eestlaste lätlaste võrdluseks toodud ära, et see on ona tuntud tõsi asja, et üks eestlane sama palju tööd ära teeb kui kolm lätlast. Ja, see, noh, ja muid sellised toredaid, väga kokkuvõtvaid sedastusi, aga saame me ka nuhelda oma roppu suu jõnnakuse ja põikpäisuse pärast. Ometigi on selge, et see, mis nagu toonasel ajastul 18. sajandil, kui ütleme siis tõsiteadlased kippusid veel erinevatel rassidel koljut mõõtma ja ajama üldse mingid ajumahu juttu. Ja siis oli see kuidagi normaalne, aga kummaline, et siukene jamps 21. sajandil täitsa rahulikult edasi elab.
See ei jäänud ju 18.
No jah, aga võt, ma ütlengi, et need asjad võiksid ja peaksid olema ju edasi arenud, aga ei, ilmselt ikkagi on stampides lihtsam mõelda.
Ei.
Tõenäoliselt
on see nii. Loomulikult on stampides lihtsam mõelda ja on ülekohtune nõuda kellelgi, et keegi mõtleks mingit teatud moodi, mis tundub meile nagu ideaalne ja nii edasi. Et lõppkokkuvõttes, kui me mõtleme sellise ürgse või suhteliselt ürgse teksti peale nagu 10 käsku, siis see ju kirja pandi oma 1500 aastat tagasi, aga kas sellest on midagi muutunud? Loomulikult varastatakse ja tapetakse ja himustatakse ligimese naist aina edasi, eks ole. Aga tähtis on just nimelt see püüdlus, selle püüdluse väljendus. Võib-olla mõni inimene tõesti sellest kirjasõnast lähtuvalt saab paremaks. Igal juhul, kui seda kirjasõna ei oleks või seda nii-öelda eesmärki ei oleks, siis halvemaks kindlasti midagi ei läheks. Või vastupidi, paremaks midagi ei läheks.
Jah, ma arvan ka, et halvemaks võiks minna küll. No see ongi see asja, et inimene ja ühiskond tihti peal on tegelikult vägagi palju selle nägu, millised eesmärgid ta endal seab.
Jah, aga
tihti peal see on.
Kuvand, see identiteet, see luuakse läbi ilukirjanduse, läbi ajaloo ja...
No see luuakse läbi kultuuri, kallis sõber.
No see on kultuur, mõlema ta kultuuri osa.
No täpselt nii, just nimelt, et sinna,
või ka õnneks, ma ei tea.
Sinna kuuluvad need kõik asjad nii siis faktiline lugu kui ilukirjandus, kui igasugune muud tore asi, mida me kultuuriks võime nimetada.
Kui me puudutame ilukirjanduses ebameeldivaid teemasid, siis ka neid inimesi võib olla veel täiesti elavate kirjas, kes neid ebameeldivaid tegusid korda saatsid. Kui me räägime millestki ja kirjutame, püüame seda mõtestada, ma pean silmas kirjanike, sest siin kõnele ei kavatse lähema parikümne aasta jooksul küll sulge selle jaoks haarata, et mingid mälestusi kirjutama hakata ilukirjandust, siis sellisel juhul me ikkagi saame lugeda, et kõik kohad, nimed, on välja mõeldud, kokkulangevused on juhuslikud, kumma töö see siis on , kas ilukirjanduse töö või ajalootöö , et tuua päevavalgele neid inimesi , kes võib-olla konkreetselt olid mingite sündmuste taga , mis praeguse korralduse , ühiskonnakorralduse järgi on täiesti hukkamõistetav .
ütleme siis nii , et karistab kohus , mitte ilukirjandusega ajalugu . pannakse küll laulu sisse , eks ole , nagu on eestlastel vana väljend , ma panen sulle laulu sisse , siis sealt enam välja ei saa . aga noh , ilukirjandust on kirjutatud nii ja naasugust , kui me võtame ka väga
suhteliselt siinsamas sarjas on ju mõned raamatud , kus on konkreetsed persoonid
no absoluutselt , me võime ka võtta siin 70 aastat Eesti NSV ja lugeda suurepärast vene kirjanikku Davlatovit , kes on , kes süüdistas , et Dmitri Glenskil on tripper , millest too väga liili läks ja on pühendanud järgmised 10 aastat selgitamaks , et tal ei olnud tripperit , nii et , et seda võib nagu igatpidi võtta , nüüd ta läheb , selgitab seda ilmselt Euroopas edasi , kui talle vähegi võimalust antakse . Aga ilukirjandus on plastiline asi , konkreetseid piire siin jumal tänatud ei ole , kus see piir päris jookseb , nii et
mina suure huviga ootan , millal tekib esimene ilukirjanduslikul nimedega raamatu baasil kohtuasi isikuandmete seaduse rikkumise eest .
ja selle sarja raames veel ei teki , nii et ära siit ära oota .
jaa , aga sa nimetasid seda , et millal tulevad ja nii enam , seaduse seisukohalt ei saa tulla . seaduse seisukohalt saab tulla ainult , nagu öeldakse , see kohtuotsus
mm-hmm. aga kui sa nüüd küsisid , et kas kedagi peaks hukka mõistma , kui on tõestatud , siis muidugi peaks hukka mõistma .
mõistetavalt ja mitte ainult kohtus , vaid ka ühiskondlikult .
jaa , täpselt nii , ja kahjuks
aga siin hakkabki ühiskond meil ju lõhki minema nüüd tasapisi .
no mis meil siin ikka lõhki
läheb ,
kui on dokumendid näitavad näiteks , et keegi näiteks seltsimees Arnold ja Mere nimeline , kes on nüüd ühtäkki omandanud hunniku endanimelisi tänavaid Venemaal , oli süüdi , siis on minu meelest ükskõik , kui vana see tüüp on , loomulikult tuleks ta süüdi mõista , noh , et ma ei tea , et see on muidugi , eks öeldakse ju ka , et võitjate üle kohut ei mõisteta ja ta kuulus nagu justkui teise maailmasõja võitjate poolele , siis tegelikult on see veidikene , või mitte veidikene , vaid päris palju silmakirjalik , et ütleme siis natsikurjategijad mõisteti hukka ilma igasuguse mingi noh , ma ei tea , mingit vahet või pehmendust sisse toomata . Kommaritega tuleks täpselt seesama asi läbi viia .
jah , kas see on nii lihtne ?
ei , seda ei juhtu .
seda ei juhtu jah , aga ma räägin , õigusprintsiibilt tuleks see asi lihtsalt läbi viia .
sa ei saa ju kõiki neid , kes kuulusid komparteisse nüüd siis
ei , küsimus pole parteilises kuuluvuses . Keegi ei mõistnud , näe , meil on praegune katoliku kiriku paavst oli kunagi Hitleri jugendis , eks ole ju . Et küsimus pole parteilises liikmelisuses . noh , teada ka , et see on keeruline , kuidas inimesed sinna sattusid ja miks ja kuidas ja see iseenesest kuuluvus ei näita siin mitte tuhkagi . kui aga inimene on kedagi küüditanud või tapnud või ma ei tea , midagi noh , ja nii edasi , niisuguseid asju teinud , toime pannud , siis on täiesti loogiline , et see on karistust väärt .
ei , ma arvan , et üldises eetilises mõttes loomulikult tuleks iga kommunistliku partei endine liige hukka mõista . Tähendab , teda ei saa selle eest vangi panna  ja nüüd tema nii-öelda süüdistamine kohtulikus mõttes , kas ta osales mingites konkreetsetes inimsusevastastes tegudes või mitte , jätame selle praegu kõrvale .
no ütleme , aga kui näiteks ma siin just mainisin siin Veidemanni , kui tema nagu väidab , et tema õõnestas , eks ju , siis ta no ilmselgelt , et tema ei taha saada hukkamõistetud , vaid pigem tahaks ta presidendi käest ordenit õõnestustegevuses .
ei no las ta õõnestas , aga fakt on ka see , et noh , Vikerkaar oli ikkagi omal ajal selline värske tuuleõhukene .
ja Veidemann 86. aastal ju peatoimetas seda asja .
et siin on nii ja naa , eks ole , väidetavasti Tiitsian peksis oma naist , aga kas me mäletame seda või mäletame tema maale , on nagu kaks eri asja , kindlasti ei ole ilus naist peksta , aga noh
ilusti joonistada võib ikka .
jah  et asjad on kahetised ja me peame aru saama sellest , et just nimelt selline moraalne hukkamõist ei ole tingimata mitte kohtus hukkamõist ja see ei ole mitte inimesele karistuseks , vaid see on inimesele järele mõtlemiseks . ja igaüks , kes on nõus , nagu öeldakse , andestust soovima ja seda väljendab , arvatavasti ka selle saab , kui ta käed verised ei ole . see häda on selles , et nad ei soovi seda . Nad ei ole isegi taibanud , et nad võiksid seda soovida .
No just , sest et kui me nüüd mõtleme veel neid nii-öelda kuuekümnendikke ja mul tuleb alati meelde surematu tropp Robert Närska , kes haaras oma väga hasartse sule ja kirjutas kunagi , ma ei mäleta , mis päevalehte , siis see , kuidas see
no, päevalehes
no, umbes sihukese artikli , et kuulge , kaalikad , et kui meid seal komparteis poleks olnud , siis oleks te surnud . no vot see on nüüd küll , vabandust , väga sitt ja hikaldus , sihukest juttu ei maksaks ajada .
me räägime raamatutest ju õige pea , mis kannavad pealkirja ja on osades ka film tehtud, me teame neid. Me jõuame lõpuks ju välja veel rahvusvahelise meheni, iseseisvuspäeva, nii Vargamäe noored ja vanad. Siit jääb üle küsida, aga milline siis soovitus on inimestele, kes loevad kas või alates järgmisest raamatust Andres Lapateuse juhtum ja tegelikult kas siis nende vanemad, kes loevad, on elus, nende vanevanemad on elus, kes tegelikult seda ajastut ju peaksid veel teadma, olgu siis linnakultuur, maakultuur, toonases Nõukogude Eestis, siis mis nad peaksid tegema? Võtma seda tõena, uurima ise juurde, sest paljudele ju meist ei ole ei meie vanevanemad ega vanemad väga lahkelt ju informatsiooni toonase elukohta jaganud.
Sa nagu küpsetaksin kooki, sa küsid palju panna muna, palju panna suhkurt, ei ole sellest asja, me ei tea, mida inimene, kes mingi asja läbi loeb, mida tema küpsetama hakkab. Peasi on mina arvan, et lugeda ja siis edasi sõltub juba sellest, kui võrd siis...
Ja väga suuri ajalukäsitlusi ju selle kohta ei ole veel.
No jah, aga see sõltub sellest, kui võrd üks või teine raamat kedagi kõnetab lihtsalt. Et eks sealt hargnevad järgmised asjad ja küll need raamatud ka kõnetavad. Kindlasti mitte kõik, aga noh, jumal küll, maakera on ümmargune ja issand, teed imelikud, eks inimesed teevad, mis tahavad. Vikati, küll on ka neid, kes hakkavad edasi uurima.
Vikati te hangu ei pea veel haarama.
Ei, no meie ajal, eks ole, toimub ju mingisugune segadik. Ehk ei ole enam postmodernistlik nii-öelda ühiskond, vaid on post või midagi veel. Ja see tähendab seda, et nagu piirid hägustuvad. Väga selge piiriga võiks tõmmata nii, et kirjandus ja ütleme ajalukirjandus. Ajalukirjandus on faktoloogiala baseeritud, ilukirjandus on lihtsalt kõdi või lust. Aga nüüd nagu mälestuslikud, dokumentaalromaanid ja nii edasi, kõik vahepeal seda asjad. Et noh, asi läheb hägusemaks, aga ma nõustun Juku, et lugeda on vaja, rumalamaks ei tee.
Kaasa mõeldes, mõistame hukka või püüame mõista?
Ikka mõista püüdma peaks, aga ei tohi jätta hukka mõistmata, kui hukka mõista vajalik.
Tähendab, minu mõelest on see asi väga lihtne, et kui inimene mõistab hukka ilma sellest, et ta mõistaks asja, mida ta hukka mõistab, siis see on täiesti mõtetu akt.
Kui see sari lõpeb lõpuks raamatuga Isama suvi, Kaja Pruul on selle koostanud, või ka siis Andrus Kivirähu, Vargamäe noored ja vanad ja noored on nii pidi õigem öelda, siis palju peab veel aega mööda minema, et hakkaks massiliselt ilmuma kirjandust 70-80 Eesti kohta, ilukirjandust.
Ma ilmub ju, juba on ilmunud ka ja massiliselt ma loodan, et väga massiliselt midagi lööktöö korras ette ei võeta. See oleks tore, kui üldse lööktööd ei toimuks. Aga kindlasti ilmub. 70-ndad on minu mõelest ka täitsa ilukirjanduses käsitlemist leidnud, et ma ootan põnevusega, millal sattub siis nüüdne vabariigi algus ja siukene asi, aga ilukirjanduse sellisse püsivamasse huviorbiiti. Sealt võib lahedaid asja tulla.
70-ndatest võiks tulla ka huvitavaid asju. Laias laastus 70-ndas oli äärmiselt igav elu. See oli nõnda nimetatud stagnatsiooniajastu, eks ole, ja selle sõna sisu on selles, et mitte midagi ei muutunud, vaid lihtsalt niisi tasapisi erodeerus ühiskond. Tasapisi.
No aga vaata, kui hea oli poest tiksuda, on niisugune mõnus kindel tunne.
No poest sa said tiksuda ka 50-ndatel ja 40-ndatel.
No vanemad ja targelad on rääkinud.
Aga sa mõtled õlut juua selles mõttes tiksuda.
No jah, muidugi, just.
Ei, no aga seda istuvad mine lihula poe, et seal on nolkide kari tiksub siia vaani. Kus just mitte vanameed, vaid nolgid just nimelt.
Mis aitab veel kord, et inimesed põhimõtteliselt ei muutu.
Muutub lipuvärv Toompea vastis.
Lipuvärv muutub, aga poest tiksuda ikka tahetakse.
Lipupäeva järgselt on see äärmiselt asjakohaselt ja kaunilt öeldud muidugi, jah.
Aga tänud okkupatsiooniide muuseumi juhile Heiki Ahoninile ja Juku-Kalle Raidile ja keskussi peatoimetajale. Selline sai meie tänane arutelu pigem rohkem nendest raamatutest, mis kohe-kohe hakkavad sarjast Eesti lugu jõudma lugejateni. Osa nendest on juba ilmunud, mõnest nendest filmki vendatud, mõni nendest juba ka välismal tunnustust saanud. Nii et tegelikult see meie eluolu ja ka see nõukogude eestlase eluolu paistab, et võib pakkuda huvi ka väljaspool Eestit.
Kindlasti see on niivõrd jabur asi isenesest mõnes maailma nurgas ikka täiesti aru saamata. Mis puutub aga Ene Mihkelsoni, kelle raamat meie jutuajamise ajendiks täna on, siis ma soovitan, et lugege kindlasti Ene Mihkelsoni luulet, sest et ta on üks Eesti parimaid luuletajaid Eesti vaieldamatult.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.